Opción C. Pensamento visual coas principais características do antigo réxime e do despotismo ilustrado. No caderno, elabora un mapa conceptual empregando a técnica do pensamento visual no que se recolla por unha banda unha liña cronolóxica cos principais fitos do antigo réxime e, por outra, cales eran as principais características que definían o sistema de goberno, quen exercía os poderes do Estado, cal era o papel da poboación e cales foron as principais achegas da ilustración no século XVIII. Se precisas ideas sobre como empregar esta técnica, mira o vídeo que explica o proceso.